Ola, boa noite. Hoxe é 10 de decembro de 2019 e da man de Lorena Otero e Luis Cuntín, unha producción de Radio Redondela volve a estrearse a través das ondas de Radio Tui. Logo partillaremola con Radio Redondela co resto da Radio Fusión. Amigas, amigos, unha vez máis, isto é Tempo de Jazz. A semana pasada numerábamos mal o noso programa, decíamos que era 859, mentira, era 860 e hoxe, por tanto, 861. Nesta terza feira, 10 de decembro, nos seguimos rendindo homenaxe a Pedro Iturralde, homenaxe a Iturralde. E si o noso programa da semana pasada titulábase Jazz Flamenco, o de hoxe titúlase Flamenco Jazz. E é a segunda entrega pois desta homenaxe, cun tema pois que enseguida desvelaremos e poremos de manifesto e que ten continuidade no programa anterior. Así que, bueno, quen estea moi interesado pois pode recuperar o podcast que da man certeira de Otero queda colgado aquí na web de Radio Redondela durante 15 semanas. En todo caso, agora estamos en directo e isto é, como vos decía, un tempo para a música e as palabras. Un tempo de jazz que axiña comeza. Entre o 21 e o 23 do mes pasado visitou Redondela o mestre Pedro Iturralde, figura imprescindible na evolución, digamos, académica do saxofón en España e figura importante no jazz, figura fundacional do jazz español e, desde logo, importante no jazz internacional. Queríamos renderlle homenaxe isto ao marxe de que logo fagamos un programa ou dous recapitulatorios do conxunto da súa carreira, quixemos salientar a súa aproximación ao flamenco verificada durante tres discos que, aínda que son de un deles de casa diferente, pois certamente e en conxunto configuran todo un ciclo. No estudio Hispavox en Madrid, o 30 de xuño, o 14 de setembro de 1967, e nunha data ou data sin determinar en xaneiro do 68, con producción de Rafael Trabuchelli, pois alá Trabuchelli, diríase en español, Pedro Iturralde con Pierre Wiboris, Eric Peter, un trombonista que foi nas primeiras sesións Nuccio Intrisano e nas segundas Dino Piana, Paul Grassel no piano, el mesmo no saxofón e dous guitarristas, Paco de Antequera e Paco de Lucía, pois grabou os discos que el chamou Jazz Flamenco e que logo foron Jazz Flamenco 1 e 2. Discos sobre os que houve sempre unha certa, bueno, confusión de con quen, cando, como se gravaran, motivado, bueno, primeiro porque Paco de Lucía figuraba neles como Paco de Algeciras por razóns contractuais. Editáronse un grabado no 67 e outro no 68, editáronse os dous no 68, logo no 74 reedítaos enseguida Blue Note a nivel internacional, pero no 74 reedítaos para España. Nos estamos usando unha versión de Blue Note en CD do ano 96 para España. Pero entre medias, o grupo grava para en Berlín, para Saba, enseguida Saba MPS, unha producción de Joaquín Berendt. E este vai ser, digamos, o noso argumento de hoxe. A semana pasada explicábamos toda a xénese do proxecto e atendíamos a tres temas populares andaluces que Iturralde adaptou a partir da versión de Federico García Lorca, recollida e interpretada por el o piano e ca voz da argentinita naquela serie de discos mítica para La voz de su amo en 1931. E así escoitamos Las morillas de Jaén, Café de chinitas e Zorongo gitano. No primeiro e no terceiro tema, Pedro Iturralde interpretaba soprano e tenor, era responsable dos arranxos. Estaba Nuccio Intrisano no trombón de válvulas, Paco de Antequera na guitarra flamenca, Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pierre Wiboris na batería. No segundo tema, que se grava o mesmo despois do verán, o 14 de setembro, Café de chinitas, desaparece Nucho Intrisano, non volverá a participar no proxecto, o guitarrista de agora Paco de Lucía, Paco de Algeciras naquel momento, e a sección rítmica está conformada por Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pirgo Iboris na batería. Saxo soprano por conta de Iturralde. O disco pechábase cun tema que imos escuitar agora mismo, grabado aquel día, o 14 de setembro de 1967, que rubricaba o disco de Hispavox Jazz Flamenco, o que foi máis adiante o volumen 1 de Jazz Flamenco. E aquí hai só dous artistas, Paco de Algeciras, Paco de Lucía, na guitarra flamenca, e Pedro Iturralde, no saxofón tenor. Acababa o programa anterior dicindo que Iturralde confesaba que este tema, así como os outros, lo que pretendía era facer jazz sobre música de tradición popular andaluza e flamenca, aquí lo que realmente non improvisaba, sino que quería dicir a melodía principal dunha soleá. Inspirándose ademais nas de que por entón pues estaba grabando e interpretando constantemente Fosforito, curiosamente acompañado por Paco de Lucía. Hai análisis musicolóxicas profundas sobre isto e todo o mundo efectivamente coincide que mesmo Iturralde puido ter oído grabacións de Fosforito para Belter, que se facían no estudio Hispavox, antes de que foran editadas. Por outro lado, pois o mestre non nega isto, sino que incluso nas súas, en algunha entrevista ten mencionado que ele intentaba reproducir unha soleá que lle gustaba moito, que era a soleá de Alcalá. Bueno, este esforzo, simplemente con saxofón tenor e guitarra flamenca, é o que pasamos a escuitar. Estudio Hispavox, Madrid, 14 de setembro de 1967, tema que rubrica o álbum Jazz Flamenco volumen 1 e o saxo tenor de Pedro Iturralde e o toque de Paco de Lucía, Soleares. Thank you. Solear es un aire flamenco que realmente pues hay que atribuir a ese aire popular andaluz y a Pedro Iturralde Ochoa. Tema breve, es escasamente 4 minutos. Si seguiéramos un criterio de edición, nos teríamos ahora que pasar a Jazz Flamenco volumen 2. Es decir, as grabacións de da formación de Iturralde no mesmo estudio. Descoñecemos o enxeñeiro, por certo, que a producción de Rafael Trabuccelli para Hispavox nalgún día ou días de xaneiro do 68. Pero o certo é que no medio están intercaladas as grabacións desenvoltas en Berlín. En toda a bibliografía que eu consultei, é curioso, ninguén o di. Eu creo que hai unha evolución cronolóxica positiva dos discos. É dicir, o que acabamos de completar, Jazz Flamenco volumen 1, é un disco excelente. Ben, pois eu penso que é mellor aínda o grabado en Alemania. Desde o punto de vista auditivo, é mellor porque a sonoridade está máis chea, hai menos eco, é unha sonoridade máis natural. O enxeñeiro, en este caso, coñecemos quen era, Gunther Toppel, pero a supervisión é de Willy Fruit, que xunto con Hans-Georg Brunner-Schauer son os dous enxeñeiros míticos de Saba, que moi pronto se convertiría en MPS e que sabedes que é un selo mítico no que ten que ver pois ca xeración e o florecemento dun jazz europeo. Este disco flamenco jazz editou no Saba, no 68, e bueno, outro día contei a historia, pero conto rapidísimamente. Iturralde, logo falarei desto, que estaba experimentando coa improvisación jazzística con modos vinculados coa tradición flamenca desde os anos 50. Parece que, bueno, motivado dentro da moda que viría marcada polo Olé de John Coltrane e polo Sketches of Spain de Miles Davis con Gil Evans, pois animouse a comezar na súa época, no primeiro whisky jazz, a experimentar, digamos, de maneira sistemática. Como compatibilizaba isto coa participación en grabacións en directo en Radio Nacional de España a través da Unión Europea de Radiodifusión, foi escoitado por Berendt, que era un home moi activo na radio alemana, que o convida a ir a actuar ao Festival de Jazz de Berlín en novembro do 67 e que lle suxire que meta un guitarrista flamenco, cousa que Iturralde non facía para marcar o contrapunto. Por tanto, este Jazz Flamenco 1 que acabamos de escoitar parece un disco dictado, ou digamos anticipando que vai ser a presentación no Festival de Jazz berlinés, e este disco cronolóxicamente o segundo, que se chama do revés, en este caso colocan a palabra flamenco delante, flamenco jazz. O disco era moi bonito, era daqueles despregables que parecían un dobre nun tono color viño precioso e unha presentación, bueno, pois que hoxe nos resulta un tanto curiosa porque é un cartel taurino que di Pedro Iturralde Quintet featuring Paco de Lucía Flamenco Guitar. Bueno, esta formación grava o 3 de novembro en Berlín cando actuou o día 2 a instancias de Berendt no Festival de Jazz da cidade. Ademais hai outra particularidade, Berendt é o productor, o enfoque musical diríamos que é basicamente o mesmo explicado con detalle a semana pasada, pero bueno, o certo é que agora o disco, digamos, soa mellor e hai algunha modificación. Aparece Dino Piana no trombón de válvulas. Sinucho Intristano foi un gran trompetista italiano, pero, bueno, un discreto trombonista. Piana vai a aportar tamén desde o trombón de válvulas pois un enfoque jazzístico, un maior protagonismo. Iturralde dobla no soprano e no tenor, é responsable dos arranxos. Paco de Lucía está outra vez en varios temas, non no último, e a sección rítmica é a coñecida con Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pierre Wiboris na batería. E o primeiro tema que imos escoitar chamase Veleta de tu viento, que é un tema do que falamos outro día, porque composición propia de Iturralde e é o primeiro intento del de compoñer e de facer desenvolvemento jazzístico sobre o modo frixio, o que se chama polo mundo adiante Spanish Frisian. É curioso que hai un musicólogo, Zagalaz, que estamos tomando moita información dun artículo del, que di que nin no festival, nin no disco, hai trombón, cando é auditivamente evidente que o hai e está nos créditos. Isto é música de jazz, non é flamenco, porque está basada pois nunha improvisación sobre unha dentro dunha determinada armonía, é jazz modal. Solo de trombón, moi enfocado a destacar o timbre, excelente, magnífico o piano, e hai, ademais, unha maior, digamos, interacción que a que estábamos escuitando no primeiro disco entre a guitarra flamenca e o saxo. Logo falaremos un pouco máis do trasfondo deste disco, pero agora comezamos ou continuamos con este flamenco jazz escuitando a composición de Pedro Iturralde na interpretación do seu propio quinteto máis Paco de Lucía na guitarra flamenca, o tema Veleta de tu viento. Bueno, outro día, ao final do programa, contei vos cousas e isto, sobre todo, era un comentario pertinente respecto da cuestión que escuitamos antes, non? Hai moitos xéneros musicais no mundo donde se fixo o de sustituir a voz humana por un instrumento moderno. Non foi Iturralde o primeiro individuo que se lle ocorreu tocar flamenco como naquela soleá cun saxofón, facer saxofón flamenco, digamos, sobre unha guitarra flamenca. Hai dous antecedentes. Bueno, sin cansarvos, e incluso eu que conversei con Iturralde respecto desto naqueles días, porque tiven ocasión de departir con él e de compartir con él e outras persoas unha cea, e falamos de todo este asunto, implícitamente él, un dos precedentes nin o menciona, que é Fernando Vilches. Fernando Vilches foi un dotadísimo saxofonista que fixo isto sobre o traballo de guitarristas como Manuel Montoya ou como Sabicas. A afección de Iturralde polo flamenco ven de Sabicas, que era un navarro que se fascinou ca guitarra flamenca e que aprendeu a tocar flamenco. Contou o mestre no coloquio público que tivemos, con moita gracia, que a orixe do seu alcume, Sabicas, ven de que lle decía aos seus amigos xitanos, a nai, cando el estaba, claro, moito flamenco en Navarra non se facía, entón el para triunfar, logo viviu en América moitos anos, non? Pero cando estaba fora de Navarra, sobre todo en Madrid, cando frecuentaba os ambientes flamencos, pois decía aos seus amigos xitanos, vengo de comerme unas abicas que me ha mandado mi madre, Anai, como boa Anai Vasco Navarra, pois fornecía as abicas de alimentos da terra, como faría tamén, vamos, calquera Anai do Norte, creo, non? Calquera Anai galega. Non era o tempo do Tupperware, pero mandaba lle os feixóns para que el pudera, sabes que os navarros son moi amantes das alubias e estas cousas. Entón, el decía que viña de comer unhas abicas e parece ser que os xitanos empezaron a chamarlle por este motivo Sabicas. É un dos grandes históricos da guitarra flamenca. Bueno, pois Manuel Montoya, ou Sabicas, ou algún outro, con eles grabou Fernando Vilches e grabou este outro individuo do que eu vos falei a semana pasada, que era el negro Aquilino. Guitarristas, estou dicindo Ramón Montoya e Emanuel Montoya. Ramón Montoya, Manolo de Badajoz ou Sabicas gravaron con estos individuos, con Aquilino, Aquilino Calzada e Fernando Vilches. Aquilino Calzada era un fenómeno do saxo tenor, participou en orquestras de baile daquela época e acabou integrado dentro dun grupo que se chamaba Os Catro Grandes, tocando pasodobles, música variada, música de baile en espectáculos taurinos. E parecida é a historia de Aquilino Calzada. Só que Aquilino Calzada era afroamericano e era cubano. E aquí era chamado, de xeito non despectivo, el negro Aquilino. E este, bueno, chegou aquí cunha orquesta que tocaba aires cubanos que se chamaba Las Estrellas Negras. Pero acabou tamén en espectáculos taurinos. Foron compañeiros de formación, foron rivais e os dous se lles ocorreu tocar con acompañamento de guitarra flamenca, dos grandes que dixen antes. Esa é unha das inspiracións de Iturralde, pero as súas grabacións estuveron perdidas ata os anos 90. Todo indica, e a propia memoria de Pedro Iturralde parece confirmarlo así, que non os oíu falar deles, especialmente do negro Aquilino. De feito, cando, despois de que eu disertei e tuve a ocasión de falar un pouco desto en público, el díxome en voz baixa, usted ollo hablar del negro Aquilino. E aí empezo eu a miña pescuda e acabo en este artículo de Zagalaz. Hai, por tanto, este intento de Iturralde de facer jazz usando o modo frixio, estaba de moda o jazz modal, él na súa experiencia como músico de transatlántico e en Grecia, cando tocaba con aire frixio, a xente encantaba, lle decía que lle sonaba a música mexicana, a música española, e él, digamos, traballou isto pues, como jazzista que era. E, por outro lado, está esta outra referencia que levou a eses outros temas donde él pois realmente abre un camiño que logo seguiu, por exemplo, na actualidade con gran éxito, Jorge Pardo, que realmente o de tocar casi flamenco co saxofón. Pero nestos discos, digamos, permanece máis o prevalece máis un jazz de inspiración flamenca que este, digamos, flamenco con saxofón. Bueno, en todo caso, estamos falando do disco grabado o 3 de novembro en Berlín, Flamenco Jazz, do Pedro Iturralde Quintet. Escoitamos Veleta de tu viento. Tal vez porque este disco iba a ter directamente proxección internacional, tardou anos en publicarse en España. Aquí xa Paco de Lucía está sin máscara, aparece como Paco de Lucía, e tal vez ese foi un dos motivos do retraso da edición en España, porque tiña outros compromisos. El aquí se vai non tanto a repertorio popular de Lorca como no primeiro disco Jazz Flamenco, sino que aquí vai coller dous temas de Falla. E o primeiro deles é La canción de las penas de amor do seu ballet El amor brujo. Don Manuel María de los Dolores Falla y Mateu compuxera este ballet e rearmonizando cun nivel crecente de interacción coa guitarra flamenca, sobre todo o principio, enfoque de balada e, en fin, un tema francamente maravilloso. Esta canción de las penas de amor con Iturralde, agora no soprano, Paco de Lucía na guitarra flamenca, Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo, Pirwi Boris na batería e Dino Piana no trombón de válvulas. Máis lento, ou mellor, que o que podedes ter, digamos, en expectativa, os que conozades o tema, e sobre todo se intento de ir incrementando a interacción entre a guitarra flamenca e o resto do grupo. Veredes como cumpridos os 5 minutos do tema, pois deixan a Paco de Lucía, que de alguma maneira fai como unha falseta, e hai unha reexposición final extraordinaria. Pero aquí xa en este disco, a diferencia do primeiro, hai moitos momentos de interacción, breves, pero moitos, de interacción de Paco de Lucía, sobre todo coa sección rítmica. Con todos vos, o quinteto de Pedro Iturralde, na edición Pedro Iturralde Quintet, con Paco de Lucía na guitarra flamenca, de Don Manuel de Falla, con adaptación do propio Iturralde e arranxo do propio Iturralde, La canción de las penas de amor. Thank you. E o tema seguinte, pois tamén moitos críticos interpretan que está motivado pola proxección internacional del disco. É a canción El Vito. Creo que xa mencionei outro día que El Vito é en orixe un aire sefardita. Pero bueno, é unha canción española que está asociada ou que ten unha certa asociación o que din que se lle cantaba aos epilépticos ou as persoas que tiñan el baile de San Vito. Xa sabedes que no santoral este é un santo que o fritiron en aceite, pero el parece ser que comezou a bailar vacilando, diríamos hoxe, os seus torturadores. De aí ven que a unha determinada afección nerviosa e hai na historia episodios de xente que lle dou por eso, por bailar, por mover compulsivamente o corpo, se lle chame baile de San Vito. Pero interesante é que este tema é a base da composición Olé do disco homónimo de John Coltrane, que sería non tanto unha fonte de inspiración como, digamos, unha referencia para Iturralde pois emprender esta aventura de publicar estes experimentos de acercamento, de fusión ou de diálogo co flamenco. E, bueno, pois creo que non hai como moito máis que decir. Simplemente comentar que esta canción politizouse na Guerra Civil Española como canción del Quinto Regimiento e era moi popular en Estados Unidos porque a cantaban, formaba parte dos recordos dos combatentes da Brigada Lincoln, das Brigadas Internacionais, e a cantaba un grupo que era The Weavers, no que estaba Pete Seeger, e tuvera certa popularidade, e tamén por alguna película de Hollywood de ambiente español. A canción era coñecida. Isto probablemente está detrás de que Coltrane lle fixera unha versión, e a versión de Coltrane tuvo que ser toda unha provocación para un home que admiraba a Coltrane e que quería ter proxección internacional facendo esta música, que era Pedro Iturralde. 3 de novembro do ano 1967, El Vito con Dino Piana no trombón de válvulas, Pedro Iturralde no tenor, Paco de Lucía na guitarra flamenca, Paul Grassel no piano, Eric Peter no contrabaixo e Pirgui Boris na batería. Y pasados de tempo, despídome. Quédanos un tema que pois tamén o de Falla, un tema máis breve, tamén del Amor Brujo, La Canción del Fuego Fatuo. Pero iso fará parte dos argumentos e temas que trataremos no noso vindeiro Tempo de Jazz. Un tempo que chega e día deus con este repenicar de tambor. Comparto con vos o sorriso cómplice, en fin, non sei se fatigado xa a estas horas da noite, ou non sei, sorriso inescrutable da sempre inefable Lorena Otero. Lástima que isto non sexa televisión, nin esa tele, nin esa radio televisada que nos está acostumbrando a Radio Galega para falar de política. En fin, pois así foron as cousas por esta noite. Hai que recordar tamén, para estar de actualidade, que están os medios insistindo na paternidade de Rivera e de Malú, e Malú non deixa de ser sobrinha de Paco de Lucía. Digo tamén por intentar conectar Tempo de Jazz, en fin, con el papel cuché e con las cosas del corazón, a ver se ampliamos un pouco a audiencia. En todo caso, foi un placer que estiverades aí e volveremos o vindeiro día 17. Un saúdo cordial, boa noite desde este tempo compartido, desde este tempo de jazz.